มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์รับหน้าที่มาเปิดรายการ3ช่วงดีๆของวันที่11กรกฎาคมวันนี้นะคะเนื่องจากว่าน้องซันติดภารกิจนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันก็เลยฉายเดี่ยวมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของดินฟ้าอากาศที่ว่าฝนฟ้าตกมากขึ้นนะคะในกรุงเทพเราจะเจอฟ้ามืดครึ้มช่วงเย็นอะไรเนี่ยนะคะมามากเลยนะคะแล้วก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของฝนตกน้ำท่วมต่างๆนะคะที่จะเข้ามานะคะนั่นก็คือสิ่งที่หลายท่านก็คงเตรียมพร้อมแล้วค่ะรวมทั้งเรื่องของการจราจรยวดยานต่างๆการขับขี่รถยนต์อะไรเงี้ยหลายท่านคงจะต้องระมัดระวังมากเลยนะคะเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องการป้องกันตนเองนะคะอย่างมีสตินะคะทุกอย่างในการใช้ชีวิตก็ฝากท่านผู้ฟังดูแลตนเองกันนะคะเราเข้าสู่3ช่วงเลยนะคะช่วงแรกของเราวันนี้ก็เป็นช่วงของบอกเล่า90นะคะซึ่งวันนี้ผู้ดำเนินรายการก็คือรองศาสตราจารย์ดร.วรรณภาตระกูลเกษมสุขนะคะวันนี้อาจารย์จะคุยกับท่านผู้ฟังก็คือเรื่องของแชทGPT นะคะเป็นเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกนะคะอาจารย์ติ๊กอาจารย์วรรณภาก็คงจะคุยกับท่านผู้ฟังแหละนะคะแต่ก็เกริ่นให้ท่านผู้ฟังทราบนิดนึงว่าคำว่า GPT ตัวนี้มันย่อมาจากคำว่า Generative Pre-trained นะคะ Transformers นะคะ GPT นะคะพวกนี้ถามว่าในรายละเอียดนะคะเดี๋ยวไปรอฟังอาจารย์ติ๊กแล้วกันแต่ประโยชน์เป็นความก้าวหน้านะคะของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าของ AI นะคะซึ่งผู้ที่เข้ามาใช้เนี่ยก็จะได้ประโยชน์หลายอย่างนะคะเรื่องของแอปพลิเคชันที่จะสร้างข้อความสร้างเนื้อหาให้เหมือนกับมนุษย์ทำขึ้นนะคะอันนั้นก็คือความสามารถของ GPT ค่ะแล้วก็ยังไปรวมถึงเรื่องของการใช้งานพวก Q&A นะคะเป็น question and answer อะไรพวกนี้นะคะหรือว่าการสรุปข้อความเดี๋ยวรอฟังอาจารย์ติ๊กนะคะอันนี้เกริ่นให้ฟังก่อนว่าอาจารย์จะคุยในเรื่องของ AI ตัวหนึ่งที่มีประโยชน์นะคะกับพวกเราซึ่งถ้าเราใช้ได้ถูกประเด็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีประโยชน์นะคะแต่ก็อาจจะมีข้อควรระวังอะไรต่างๆที่ต้องรอติดตามด้วยนะคะนั่นคือความสามารถในการสร้างปัญญาประดิษฐ์ของมนุษย์นั่นเองนะคะต่อไปช่วงถัดมาก็จะเป็นเรื่องของสนทนาหน้าใหม่นะคะแจนอ๋องส่องศักดิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมภูหวังทองนะคะกับน้องอ๋องนะคะก็คืออาจารย์รณกฤตรังสฤทธิกุลนะคะอาจารย์แจนกับอาจารย์อ๋องนะคะคุยกันในหัวข้อที่น่าสนใจนะครับส่องศัพท์โรคเบาหวานค่ะท่านผู้ฟังโรคเบาหวานภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า diabetes นะคะทีนี้ในส่วนของศัพท์เกี่ยวกับโรคเบาหวานก็คงจะมีอะไรที่หนีไม่พ้นจากเรื่องของอินซูลินเรื่องของฮอร์โมนเรื่องระดับน้ำตาลอะไรต่างๆท่านผู้ฟังรอติดตามนะคะนั่นคือตอนที่1ที่อาจารย์จะคุยนะคะส่วนช่วงสุดท้ายของเราวันนี้นะคะเป็นนานาสาระโดยอาจารย์นวิยาจันจุฬาค่ะก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของตำนานเทพเจ้ากรีกนะคะตอนเทพแอริสหรือมาร์สนะคะเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามนะคะมีอาวุธและชุดเกราะพร้อมศัพท์นะคะเพราะฉะนั้นรอติดตามได้เลยนะคะสำหรับ3ช่วงดีๆในรายการมจท.วาไรตี้วันนี้นะคะเชิญติดตามได้เลยค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับดิฉันอาจารย์ติ๊กรองศาสตราจารย์ดร.วรรณภาตระกูลเกษมสุขจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะหัวข้อที่วันนี้นะคะติ๊กจะมาชวนท่านผู้ฟังคิดแล้วก็คุยกันนะคะชื่อว่า ChatGPT เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกค่ะชื่ออาจจะดูเว่อร์ๆนิดนึงนะคะแต่แน่นอนค่ะว่าเมื่อ AI Artificial Intelligence หรือที่แปลเป็นไทยว่าปัญญาประดิษฐ์มันถูกพัฒนาไปถึงจุดหนึ่งค่ะมันจะเป็นเทคโนโลยีที่สามารถเข้ามาเปลี่ยนโลกหรือเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตของเราได้จริงๆค่ะติ๊กคิดว่าทุกคนนะคะน่าจะคงเคยได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเจ้าตัว ChatGPT มาหรือ ท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะลองได้คุยกับมันได้ใช้งานกับเจ้าคุณแชท GPT มาบ้างแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันค่ะเจ้าแชท GPT เนี่ยค่ะมันก็เป็นผลผลิตหนึ่งของสิ่งที่เราเรียกกันว่า AI นะคะอย่างที่ติ๊กได้บอกไปแล้วว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence นั่นเองนะคะซึ่งติ๊กเชื่อว่านะคะจริงๆแล้วท่านผู้ฟังเนี่ยก็จะคุ้นกับคำว่า AI มาระดับนึงแล้วมันไม่ใช่คำใหม่เลยเราได้ยินกันมาเป็น10ปีแล้วค่ะถ้าในอดีตเราเคยดูพวกหนังไซไฟหนังวิทยาศาสตร์กันเราก็จะเห็นใช่ไหมคะที่มันจะมีเทคโนโลยีล้ำๆมีหุ่นยนต์มีอุปกรณ์อะไรต่างๆนั่นก็คือความฝันนะคะของนักเขียนในอดีตเกี่ยวกับเรื่องโลกของในอนาคตว่าเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทกับโลกและก็วิถีชีวิตของเรายังไงนะคะซึ่งในตอนนั้นเราอาจจะมองว่าวันหนึ่งมันก็คงต้องมีนะคะแล้ววันหนึ่งมันอาจจะไปถึงตรงนั้นแล้ววันนี้ค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะเห็นว่าความฝันในหนังไซไฟพวกนั้นเนี่ยใกล้จะเข้ามาอยู่ในชีวิตจริงๆของเรามากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นแล้วค่ะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าเจ้า AI เนี่ยจริงๆมันเข้ามาอยู่ในชีวิตเรามันแทรกซึมเข้ามาได้สักพักนึงแล้วล่ะค่ะเช่นในงานแปลต่างๆถ้าใครเคยใช้แอปที่เป็นพวกแอป Google Translate นั่นก็คือหนึ่งในผลงานของ AI ค่ะหรือว่าถ้าใครไปเที่ยวต่างประเทศแล้วอ่านป้ายไม่ออกเคยใช้แอปใน Google ที่เราสามารถถ่ายรูปแล้วก็ให้มันแปลคำศัพท์ที่เราถ่ายรูปมาเป็นภาษาที่เราเข้าใจนั่นก็เป็นหนึ่งในผลงานของเจ้าปัญญาประดิษฐ์เช่นกันนะคะมีอะไรอีกคะท่านผู้ฟังลองคิดกันออกไหมคะหรือว่าไอ้พวกแบบอุปกรณ์ที่เอาไว้ตรวจจับวัตถุเราก็บอกว่ามันคือวัตถุอะไร Google Image ก็เป็นหนึ่งในผลงานของปัญญาประดิษฐ์ค่ะหรือว่าพวกแอปพลิเคชันต่างๆที่เราใช้กันพวก Text to Speech หรือ Speech to Text ที่บางทีเนี่ยค่ะถ้าใครใช้ Microsoft Word บ่อยๆเราจะรู้ว่าบางทีเนี่ยเราสามารถที่จะแบบใช้ข้อความเสียงแล้วให้มันพิมพ์ออกมาเป็นภาษาเป็นตัวเขียนได้ใช่ไหมคะหรือว่าพวกระบบเนี่ยค่ะ Siri ระบบของ Android ระบบของ Samsung อะค่ะที่เราสามารถสั่งงานผ่านเสียงได้นั่นก็เป็นหนึ่งในการประยุกต์ใช้ AI หรือเจ้าปัญญาประดิษฐ์นี้เช่นกันค่ะแล้วถ้าเอาให้ใกล้ตัวเข้ามาอีกค่ะพวกแชทบอทต่างๆที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ค่ะอย่างเช่นถ้าใครใช้เจ้าพวกLINE Facebookเวลาที่เราพิมพ์เจ้าตัว text message อะค่ะแล้วมันก็จะมีระบบอัตโนมัติตอบเรากลับมานั่นก็เป็นหนึ่งในการประยุกต์ใช้ AI เช่นกันค่ะทีนี้เจ้า Chat GPT มันมีความแตกต่างอะไรทำไมติ๊กถึงมองว่ามันคือเทคโนโลยีที่จะเข้ามาเปลี่ยนโลกแล้วก็เปลี่ยนวิถีชีวิตของเราได้นะคะที่ติ๊กพูดแบบนี้ค่ะถามว่าเวอร์ไหมก็เวอร์แต่ถามว่าจริงไหมก็น่าจะเป็นจริงได้ในอนาคตอันใกล้นี่แหละค่ะสิ่งที่ทำให้เจ้าตัว Chat GPT เนี่ยเขาแตกต่างจาก AI รุ่นเก่าๆของเขามาเนี่ยค่ะเพราะมันมีสิ่งที่ AI ตัวอื่นไม่เคยมีมาก่อนค่ะนั่นก็คือ ChatGPT นะคะเขาถูกพัฒนาขึ้นมาโดยการใช้แบบจำลองระบบประสาทขนาดใหญ่ค่ะทำให้เจ้า ChatGPT เนี่ยนะคะเขาสามารถที่จะเรียนรู้ข้อมูลต่างๆจากข้อความเยอะๆในหลายๆภาษาได้ในเวลาพร้อมๆกันและในเวลาอันรวดเร็วค่ะลองนึกถึงมนุษย์คนหนึ่งค่ะนึกถึงตัวเราเองก็ได้ค่ะท่านผู้ฟังลองคิดดูค่ะว่าทั้งชีวิตของเราเนี่ยท่านผู้ฟังคิดว่าเราอ่านหนังสือมาแล้วประมาณกี่เล่มคะแล้วลองนึกดูว่าหนังสือทั้งโลกนี้มีอยู่ประมาณกี่เล่มและเราจะต้องใช้เวลากี่ปีหรือตลอดทั้งชีวิตของเราในการอ่านหนังสือทั้งหมดที่มีในโลกนี้ค่ะซึ่งเมื่อเราสามารถรวบรวมข้อมูลติ๊กก็เชื่อว่า ChatGPT อาจจะยังอ่านไม่หมดโลกนี้หรอกนะคะแต่ว่าเจ้าตัว ChatGPT พอมันเป็นระบบจำลองสมองหรือระบบจำลองประสาทขนาดใหญ่มากๆเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะป้อนข้อมูลหนังสือเข้าไปเนี่ยค่ะไม่ว่าจะอยู่ในภาษาไหนเนี่ยให้มันเรียนรู้เหมือนมันนั่งอ่านหนังสือไปเรื่อยๆแล้วต้องนึกว่าเขาคือคอมพิวเตอร์เขาไม่ต้องนอนก็ได้นะคะแล้วระบบสมองหรือว่าคอมพิวเตอร์พวกเนี้ยเขาไม่ได้มีตัวเดียวอะค่ะเขาก็ช่วยกันแต่มารวมเป็นสมองเดียวกันนะคะทำให้เขาสามารถรับรู้แล้วก็เรียนรู้ข้อมูลได้ในเวลาอันรวดเร็วแล้วเขาก็มีระบบความจำที่ค่อนข้างที่จะแม่นยำแบบที่คอมพิวเตอร์ควรจะมีใช่ไหมคะเลยทำให้เขารวบรวมความรู้ไว้อย่างหลากหลายในแทบจะทุกภาษาและเขาสามารถที่จะนำเจ้าตัวความรู้ที่เขาเรียนรู้มาเนี่ยค่ะประยุกต์ใช้ได้ต่อนะคะ สิ่งต่อมาที่ ChatGPT เขามีค่ะนั่นก็คือเขามี fluency หรือความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาค่ะเพราะเขาเรียนมาเยอะไงคะเขาก็เลยสามารถที่จะโต้ตอบกับเราถ้าเราเคยลองใช้ ChatGPT นะคะเราจะรู้สึกเลยค่ะว่าเขาสามารถโต้ตอบกับเราได้เป็นธรรมชาติได้ใกล้เคียงกับความเป็นมนุษย์มากๆและในอนาคตถ้ามันสามารถถูกพัฒนาไปมากกว่านี้ค่ะติ๊กเชื่อว่าบางครั้งเวลาเราคุยกับแชทบอทเราอาจจะไม่รู้เลยค่ะว่าเรากำลังคุยกับ AI หรือกำลังคุยอยู่กับมนุษย์กันแน่ค่ะและที่สำคัญไปกว่านั้นค่ะอย่างที่เราบอกแล้วว่าเขาเรียนหนังสือมาเยอะเขาเรียนมาหลายภาษานอกจากเขาจะมีความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาแล้วเขายังเหมือนมนุษย์คนหนึ่งที่พูดได้หลายภาษาอีกค่ะและสิ่งที่ ChatGPT มีเพิ่มขึ้นมามากกว่า AI ตัวอื่นอีกอันนึงก็คือเรื่องของการสามารถใช้เหตุผลค่ะเพราะฉะนั้นในเวลาเราถามอะไรเขาไปหรือโต้ตอบกับเขาเนี่ยค่ะเขาจะมีความสามารถในการที่จะโต้ตอบกับเราอย่างมีเหตุมีผลมาสนับสนุนสิ่งที่เขาโต้ตอบเราได้ค่ะและสุดท้ายค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เมื่อก่อนเนี่ยค่ะเราจะบอกว่าคอมพิวเตอร์มาแทนมนุษย์ไม่ได้หรอกเพราะคอมพิวเตอร์อาจจะขาดความคิดแบบมนุษย์ขาดความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราจะเริ่มเห็นในการทำงานของ ChatGPT แล้วค่ะว่าเขาถูกพัฒนามาให้ตัวเขาเองมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะถ้าใครเคยลองเล่นกับ ChatGPT นะคะเราสามารถแบบให้ข้อมูลเข้าไปแล้วบอกให้เขาเขียนนิยายให้เราเราสามารถบอกให้เขาแต่งกลอนเราสามารถบอกให้เขาแต่งเพลงให้เราได้เลยด้วยซ้ำค่ะเล่ามาขนาดดีแล้วนะคะถ้าท่านผู้ฟังคนไหนอยากลองค่ะจริงๆตอนนี้มันก็มีตัวที่เราสามารถจะเข้าไปใช้ฟรีๆได้นะคะเข้าไปใน Google แล้วเสิร์ชเลยค่ะ ChatGPT นะคะแล้วก็เข้าไปใช้เราสามารถใช้งานฟรีได้มันจะมีทั้งเวอร์ชันที่ใช้งานฟรีหรือว่าต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะคะเพื่อให้มันทำงานได้เร็วมากขึ้นแล้วก็ใช้ตัวที่มันอัปเดตมากขึ้นแต่ติ๊กมองว่าสำหรับยูสเซอร์ทั่วๆไปเนี่ยค่ะใช้ตัวที่เราสามารถใช้ฟรีก็น่าจะสนุกแล้วก็ช่วยงานเราได้เยอะละค่ะทีนี้มาต่อกันค่ะว่าแล้วเจ้า ChatGPT เนี่ยมันจะเปลี่ยนโลกได้ยังไงเปลี่ยนโลกอย่างที่หนึ่งเลยค่ะจากข้อมูลที่ติ๊กไปค้นคว้ามานะคะท่านผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าภายใน5วันแรกที่เจ้า ChatGPT เปิดตัวให้คนได้ลองใช้งานกันเนี่ยค่ะมีผู้คนเข้าไปใช้ถึงประมาณ1ล้านรายเลยทีเดียวค่ะและภายใน2เดือนต่อมาค่ะจำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้นเป็น100ล้านรายเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่สำคัญในการที่เราจะนำเจ้าตัว ChatGPT ตัวนี้ค่ะมาเปลี่ยนชีวิตเรานะคะหรือว่ามาทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นเนี่ยค่ะสิ่งที่ตอนนี้เราจะพูดถึงกันเยอะมากก็คือเรื่องของ Prompt Engineering ค่ะก็คือการสั่งงานเจ้า ChatGPT เนี่ยล่ะค่ะเราจะสั่งยังไงที่จะทำให้เจ้าตัว ChatGPT เนี่ยสามารถทำงานให้เราได้อย่างดีที่สุดนะคะซึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันยาวที่ขอข้ามเรื่องตรงนี้ไปก่อนแต่ขอให้ทุกคนจำเอาไว้นะคะว่าการที่เราที่เป็นมนุษย์เนี่ยค่ะจะใช้งานเจ้าตัว AI ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราต้องรู้จักวิธีการสั่งงานแล้วก็การควบคุมเขาให้ได้ค่ะและแน่นอนค่ะว่าถ้าเราสามารถควบคุมแล้วก็ใช้งานเขาได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยค่ะเขาจะเป็นเหมือน personal assistant หรือว่าเป็นเลขาหรือเป็นผู้ช่วยที่ชาญฉลาดของเราทำให้ติดเชื่อว่านะคะในอนาคตอันใกล้เนี่ยงานบางงานอาจจะไม่ต้องใช้มนุษย์แล้วก็ได้แต่เราอาจจะมีงานใหม่ๆเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งทำให้เป็นจุดที่มนุษย์อย่างเราๆเนี่ยค่ะก็จะต้องปรับตัวให้เท่าทันกับโลกที่อาจจะเปลี่ยนไปนะคะอย่างเช่นติ๊กเนี่ยค่ะปกติอ่ะถ้ามองว่าเราเป็นครูที่สอนภาษาเนี่ยค่ะมันก็เกิดคำถามขึ้นมาเหมือนกันว่าถ้าเรามีไอ้เจ้าตัว ChatGPT ที่เขามีความเก่งกาจฉลาดสามารถในการใช้ภาษาขนาดนี้แล้วเนี่ยครูสอนภาษามีความจำเป็นที่จะต้องสอนตัวภาษาให้นักเรียนอีกไหมหรือเราจะสามารถสอนให้นักเรียนเนี่ยสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการสื่อสารให้เป็นเห็นไหมคะนี่ก็เป็นโจทย์นึงที่จะทำให้ระบบการเรียนการสอนภาษาอาจจะต้องกลับมาทบทวนแล้วก็คิดกันค่ะว่าเราจะไปยังไงต่อนะคะเพราะว่านะคะหลังจากที่ ChatGPT เปิดตัวมาใหม่ๆเลยเนี่ยค่ะจะเห็นว่าตอนนั้นเป็นข่าวโด่งดังกันมากเลยค่ะอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือว่าครูในโรงเรียนนะคะกังวลกันมากเลยค่ะว่าต่อไปเนี่ยเด็กจะไม่ทำการบ้านเองละนะคะหรือว่าครูภาษาเนี่ยค่ะโดยเฉพาะครูภาษาอังกฤษเนี่ยจะกลัวมากเลยว่าถ้าเราให้เด็กเขียนเรียงความเนี่ยเด็กจะยังเขียนเองอีกไหมหรือว่าในประเทศอังกฤษนะคะมหาลัยดังๆเนี่ยเขาก็ถึงขั้นกลัวกันว่าเด็กจะให้ ChatGPT เนี่ยเขียนเรียงความเพื่อมาสมัครเข้ามหาวิทยาลัยหรือเปล่านะคะเพราะนั้นตอนนั้นเนี่ยเป็นความกังวลกัน มากๆจนถึงขั้นบางมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะเขาออกกฎเลยค่ะว่าต่อไปนี้ข้อสอบเนี่ยจะต้องให้นักเรียนเนี่ยเข้ามานั่งในห้องสอบแล้วก็เขียนด้วยมือกันค่ะเพราะกลัวว่านักเรียนจะไปใช้ Chat GPT ทำงานให้นั่นเองค่ะแต่แน่นอนว่าหลังจากนั้นไม่นานค่ะโลกมันก็ต้องเปลี่ยนไปค่ะทุกคนต้องตามเทคโนโลยีให้ทันเพราะถ้ามองถึงในโลกความเป็นจริงของเราเนี่ยค่ะถ้ามีเครื่องมือดีๆให้เราใช้ทำไมเราจะไม่ใช้ล่ะคะในทุกวันนี้เรามีไฟฟ้าใช้นะคะเราก็คงต้องใช้ไฟฟ้าเราคงไม่ต่อต้านการใช้ไฟฟ้าเราก็กลับไปจุดเทียนหรือว่าเรามีรถยนต์ใช้กันหรือมีรถมอเตอร์ไซค์ใช้กันเราก็จะไปไหนไกลๆเราก็คงไม่เดินเท้าเป็นระยะเวลาแบบ1เดือนอะไรพวกนี้อีกแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับตัวให้มันเข้ากับเทคโนโลยีตอนนี้ค่ะกลายเป็นว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือครูในโรงเรียนหรือนักวิชาการต่างๆอาจจะต้องมาพูดคุยกันว่าเราจะประยุกต์ใช้ไอ้เจ้าตัวเทคโนโลยีอย่างนี้ค่ะเข้าไปในห้องเรียนหรือการเรียนการสอนแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาเราได้ยังไงบ้างค่ะแล้วในมุมของผู้ใช้งานนะคะจะเห็นว่าอย่างเราเป็นคนไทยอย่างนี้ค่ะถ้าใครที่จะต้องทำงานติดต่อประสานงานกับชาวต่างชาติและภาษาอังกฤษไม่ได้คล่องแคล่วนักก็จะเห็นว่าการใช้ Chat GPT ให้เป็นประโยชน์เนี่ยค่ะเราจะได้ประโยชน์จากมันมากเลยนะคะอย่างเช่นถ้าเมื่อก่อนเราต้องโต้ตอบอีเมลอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถขอให้แบบเจ้า Chat GPT อาจจะแบบเขียนอีเมลเป็นภาษาไทยเขียนแบบโครงเป็นภาษาไทยให้มันแก้ให้เป็นภาษาอังกฤษที่ดีเป็นจดหมายธุรกิจที่ดีได้เลยนะคะแล้วเราก็แค่ตรวจทานสิ่งสำคัญอันนึงก็คือนะคะเขาก็ยังเป็น AI อยู่เขาก็คือคอมพิวเตอร์มนุษย์ก็ต้องมีวิจารณญาณในการใช้งานเขานะคะถ้าเราใช้งานเขาเสร็จเราอาจจะต้องปรับงานทัวร์หรือว่าตรวจสอบว่าสิ่งที่เราสื่อสารกับเขาเนี่ยเขาสามารถทำงานให้เราได้อย่างตรงวัตถุประสงค์ของเราหรือเปล่านะคะเพราะนั้นจะเห็นว่าเขาช่วยเราได้เยอะจริงๆแล้วอันหนึ่งที่ติ๊กรู้สึกว่าเขามีประโยชน์กับติ๊กมากก็คือในฐานะที่เราก็เป็นนักวิจัยอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งเนี่ยค่ะเรามีไอเดียวิจัยอะไรต่างๆเขาสามารถเป็นผู้ช่วยเราได้คือเราลองไปคุยกับเขาให้เขาลองช่วยคิดช่วยถกไอเดียกับเราอย่างที่เราบอกค่ะว่า ChatGPT เขาคุยกับเราได้เปิดกับเขาเป็นมนุษย์เป็นเพื่อนคู่คิดเราคนหนึ่งเลยค่ะบางครั้งเราอาจจะตั้งคำถามเราให้เขาช่วยคิดแล้วก็สร้างไอเดียต่างๆไปกับเราได้ค่ะนอกจากนั้นมีอะไรได้อีกคะอาชีพอื่นที่ประยุกต์ใช้ได้นะคะถ้าคุยกับคนทำงาน IT ค่ะเราจะเห็นว่าแบบบางทีโปรแกรมเมอร์ที่เขาต้องเขียนโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งอะค่ะ ChatGPT เขาก็สามารถที่จะช่วยเราเขียนโปรแกรมช่วยเราแก้โค้ดช่วยเราวิเคราะห์ได้ด้วยซ้ำนะคะว่าเอ้ยตรงไหนมันเกิดแบบข้อผิดพลาดหรืออะไรนะคะเขาก็สามารถทำงานตรงนั้นให้เราได้ค่ะอีกอาชีพหนึ่งที่ยุคนี้เราพูดถึงกันมากๆหรือว่าคำที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือพวก Big Data หรือว่า Data Scientist หรือนักวิทยาศาสตร์เชิงข้อมูลใช่ไหมคะแน่นอนค่ะว่าเวลาเรามีข้อมูลมหาศาลจำนวนมากเลยเนี่ยค่ะในสมัยก่อนถ้าเราต้องใช้คนมาวิเคราะห์เนี่ยเราจะสิ้นเปลืองทรัพยากรแล้วก็ใช้เวลานานมากแต่หลังจากที่เรามีเจ้าระบบ AI อะไรพวกนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะเขาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดีกว่าคนเขาสามารถช่วยเตรียมข้อมูลเขาสามารถช่วยวิเคราะห์แล้วก็สร้างชุดข้อมูลเพื่อให้มนุษย์เนี่ยค่ะเอามาประยุกต์ใช้งานต่อได้อย่างรวดเร็วค่ะอีกอันนึงค่ะถ้าเราพูดถึงเรื่องเทเลเมดิซีนที่เราเคยได้ยินกันมาใช่ไหมคะเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะต้องใช้คุณหมอในการทำนะคะแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีความคิดกันแล้วค่ะว่าเราอาจจะใช้ AI เป็นตัวสกรีนเป็นตัวช่วยคัดกรองหรือว่าอาจจะให้คำแนะนำเบื้องต้นกับผู้ใช้งานหรือว่าคนไข้ที่ต้องการคำปรึกษาก่อนก็ยังได้นะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะว่า AI หรือว่าเจ้าตัว ChatGPT มันจะถูกพัฒนาปรับปรุงต่อไปแล้วเอาไปใช้งานในการเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราได้ยังไงบ้างนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันยังอาจจะมีอาชีพอื่นอีกเยอะแยะมากมายที่ติ๊กไม่ได้ยกตัวอย่างให้ฟังในวันนี้นะคะท่านผู้ฟังอาจจะลองเก็บไปคิดนะคะแล้วก็ดูซิว่าเราสามารถจะประยุกต์มันเข้ามาใช้กับชีวิตประจำวันของเรายังไงให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เกิดประโยชน์จากการใช้งานเจ้า AI พวกนี้ได้มากขึ้นค่ะแน่นอนค่ะว่าที่ติ๊กเล่ามาเนี่ยก็อาจจะเป็นด้านที่เป็นประโยชน์ของเจ้า AI หรือ ChatGPT ใช่ไหมคะแต่แน่นอนว่าทุกอย่างที่มีประโยชน์ก็อาจจะมีโทษได้เช่นกันเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องใช้งานมันอย่างมีวิจารณญาณและคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะสิ่งแรกเลยก็คือนะคะถ้าเราใช้งานเจ้าตัว ChatGPT เนี่ยค่ะเราอาจจะต้องตรวจสอบนะคะบางครั้งข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่จริงเพราะอย่าลืมนะคะว่าความสามารถนึงของเจ้า ChatGPT ก็คือเขามีความคิดสร้างสรรค์ค่ะ บางครั้งเขาก็ตอบเรามาโดยที่เขาใช้จินตนาการเหมือนที่มนุษย์อะค่ะบางครั้งเราก็ให้ข้อมูลที่ผิดพลาดได้บ้างเพราะฉะนั้นเมื่อเจ้า ChatGPT มันสามารถทำงานได้โต้ตอบได้สื่อสารได้คิดได้คล้ายมนุษย์มากๆเขาก็อาจจะใช้ความคิดสร้างสรรค์แบบมนุษย์ของเขาเนี่ยค่ะให้ข้อมูลที่ผิดกับเรามาเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องตรวจสอบเขาเช่นกันเหมือนกับที่เราก็ต้องตรวจสอบมนุษย์ที่ให้ข้อมูลเราเช่นกันค่ะและนะคะจากข้อมูลที่มีคนทำการศึกษามาเนี่ยเราก็พบว่าการมาของ ChatGPT เนี่ยก็เริ่มมีผลกระทบกับการจ้างงานแล้วบ้างเหมือนกันค่ะอย่างที่ได้แจ้งไปแล้วนะคะว่าอาจจะมีอาชีพบางอาชีพที่อาจจะต้องหายไปแต่แน่นอนค่ะว่ามันก็จะต้องมีอาชีพใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาและมันก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีให้เราได้ลองเปลี่ยนแปลงโดยสรุปเลยนะคะแน่นอนว่าเมื่อเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเราคงไปต่อต้านหรือว่าห้ามไม่ให้มันเกิดขึ้นไม่ได้เราก็คงจะต้องพัฒนาตัวเราเองให้เท่าทันนะคะมนุษย์ก็คงจะต้องเกิดการอัพสกิลรีสกิลเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างไม่สิ้นสุดเพื่อให้เราสามารถใช้งานเจ้าเทคโนโลยีเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นประโยชน์กับทั้งตัวเราเองและอาชีพของเราค่ะวันนี้นะคะติ๊กก็อยากให้ทุกคนนะคะลองกลับไปคิดแล้วก็ทบทวนดูนะคะว่าเราจะสามารถนำเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยค่ะมาใช้อะไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเราได้บ้างนะคะแล้วก็หวังว่าเทปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ
แจนของสองศัพท
์ค่ะวันนี้เราก็จะมีความรู้ดีๆพร้อมกับคลังศัพท์ภาษาอังกฤษมาให้ท่านผู้ฟังได
้
พัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษแล้วก็เกิดความรู้ต่างๆค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันคะน้องอ๋อง
วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องโรคเบาหวานนะครับโรคเบาหวานนี่ภาษาอังกฤษว่าอย่างไรครับพี่แจน
ค่ะวันนี้จะพูดถึงเรื่องน่ารู้โรคเบาหวานนะคะรอบที่หนึ่งนะคะน่าจะเป็นครั้งที่สองนะคะค่ะคำว่าเบาหวานนะคะโรคเบาหวานเนี่ยภาษาอังกฤษคือคำว่า diabetes นะคะเป็นคนไทยก็เป็นกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับเกิดความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานกันดีกว่าค่ะค่ะ
ครับผม
อันดับแรกค่ะน้องอ๋องคะและโรคเบาหวานนี้มันคือโรคอะไรแบบ
เขาบอกว่าโรคเบาหวานนะครับก็คือโรคที่เกิดจากความผิดปกติของการทำงานของฮอร์โมนตัวนึงนะครับที่ชื่อว่าอินซูลินครับเราจะได้ยินตัวนี้บ่อยเนาะอินซูลินซึ่งโดยปกติเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยจำเป็นต้องมีอินซูลินนะครับเพื่อนำน้ำตาลในกระแสเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกายนะครับโดยเฉพาะสมองแล้วก็กล้ามเนื้อทีนี้สมองเนี่ยเรารู้อยู่แล้วสมองภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า brain ใช่ไหมครับถ้าเป็นกล้ามเนื้อล่ะกล้ามเนื้อก็คือ muscles นะครับแต่ว่าในภาวะที่อินซูลินเนี่ยไม่ปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นการลดลงนะครับของอินซูลินหรือการที่อวัยวะต่างๆของร่างกายเนี่ยตอบสนองต่ออินซูลินได้ลดลงนะครับหรือว่าเรามีอะไรคำเทคนิคนะครับเรียกว่าภาวะดื้ออินซูลินนะครับคือไม่ว่ามันจะผิดปกติด้วยรูปแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็จะทำให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลที่อยู่ในกระแสเลือดไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับก็เลยจะทำให้ปริมาณน้ำตาลเนี่ยคงเหลือในกระแสเลือดมากกว่าปกติครับผม
นั่นเองนั่นก็คือโรคเบาหวานนั่นเองนะคะลืมบอกกันไปนะคะว่าเราอ่ะขอจำบทความดีๆจากแพทย์หญิงศศิภัทรช้อนทองนะคะจากโรงพยาบาลเมดพอร์ตฮอสพิทอลนะคะเป็นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนำความรู้มาฝากท่านผู้ฟังค่ะนั่นก็คือโรคเบาหวานนะคะคราวนี้สาเหตุของโรคเบาหวานเนี่ยอะไรคือสาเหตุของโรคเบาหวานคะน้องออกคะ
สาเหตุของเบาหวานนะครับเกิดจากที่ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงมากเมื่อมันสูงขึ้นถึงระดับนึงเนี่ยทำให้ไตนะครับไตของเราเนี่ยหรือคิดนี่ใช่ไหมครับดูดจับ
ไตก็คือคิดนี่นึง
ดูดจับน้ำตาลได้ไม่หมดนะครับซึ่งโดยปกติไตเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ดูดจับน้ำตาลจากสารที่ถูกกรองจากหน่วยไตไปใช้นะครับก็ส่งผลให้น้ำตาลเนี่ยรั่วออกมากับปัสสาวะนะครับเราถึงจะได้เคยได้ยินว่าใครที่ปัสสาวะแล้วมีมดก็อาจจะสงสัยได้ว่าน้ำตาลเนี่ยมันรั่วออกมากับปัสสาวะนั่นก็คือเป็นสัญญาณหนึ่งของโรคเบาหวานนั่นเองนะครับบทความเขาบอกว่าเนี่ยด้วยเหตุแบบนี้แหละเขาจึงบอกว่าเป็นที่มาของคำว่าโรคเบาหวานนะครับซึ่งถ้าเราปล่อยให้เกิดภาวะเช่นนี้ไปนานๆเนี่ยโดยไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีก็จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนนะครับที่ร้ายแรงตามมาในที่สุดนะครับ
คำว่าภาวะแทรกซ้อนนะคะภาษาอังกฤษ complications complications เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานให้ท่านผู้ฟังได้ทราบด้วยเหมือนกัน
ครับ
นี้ก่อนนะนั้นนะคะเราขอพูดถึงเรื่องชนิดของโรคเบาหวานเอ๊ะเบาหวานนั้นมีกี่ชนิดนะเบาหวานนะคะมี4ชนิดนะคะเป็นหลักๆเบาหวานชนิดที่1เนี่ยนะคะมักจะเกิดกับเด็กได้เลยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าเกิดจากภูมิคุ้มกันของร่างกายภูมิคุ้มกันเนี่ยก็คือเรื่องของ immune system คือภูมิคุ้มกันนะคะระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายไปทำลายเซลล์ที่สร้างอินซูลินในตับอ่อนนะคะทำให้เกิดภาวะขาดอินซูลินนั่นเองคำว่าตับอ่อนนะคะภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า pancreas นะคะ
ค่
ะคราวนี้เบาหวานชนิดที่2นะคะเกิดจากภาวะการลดลงของการสร้างอินซูลินนะคะร่วมกับภาวะดื้ออินซูลินนะคะเขาบอกว่ามักจะเป็นกรรมพันธุ์ค่ะกรรมพันธุ์ภาษาอังกฤษก็คือคำว่า genetics เขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะพบเบาหวานชนิดที่2ได้มากที่สุดนั่นเองคืออาจจะไม่ได้เกิดมาพร้อมกับโรคเบาหวานอาจจะเป็นกรรมพันธุ์นะคะแต่ตอนแรกอาจจะยังไม่เป็นตอนเด็กๆแต่พอโตขึ้นมาก็พัฒนาเป็นเบาหวานได้เนี่ยเขาบอกว่าปีได้เยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังกันค่ะต่อมาค่ะชิ้นที่3คือเบาหวานชนิดพิเศษนะคะเขาบอกว่าสาเหตุของโรคเบาหวานชนิดนี้เกิดจากความผิดปกติของตับอ่อนในตัวแพนเครียสนั่นเองหรืออาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับการทำงานที่ผิดปกติของอินซูลินโดยกำเนิดตั้งแต่เกิดเป็นไปได้และอันดับที่4อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะคะเป็นสิ่งที่พี่เนี่ยก็นะคะน้องอ๋องเขาเชิญในอดีตมานะคะก็คือเบาหวานขณะตั้งครรภ์นั่นเองค่ะเขาบอกว่าเบาหวานชนิดนี้นะคะเกิดขึ้นขณะตั้งครรภ์และจะหายไปได้หลังคลอดบุตรนะคะแต่ก็มีความเสี่ยงมากมายตอนตั้งครรภ์นะคะโอ้ก็ต้องมีเขาเรียกว่ายังไงคะการควบคุมอาหารอย่างค่อนข้างเคร่งครัดไม่งั้นจะมีผลต่อลูกกับบุตรที่จะคลอดออกมานะคะมีคนบอกว่าเดี๋ยวพอคลอดแล้วก็จะหายแต่จริงๆแล้วกลับกลายเป็นว่าคนที่เป็นเบาหวานตั้งครรภ์นะคะต่อให้หายกลับมาระดับเลือดที่ปกติแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดเบาหวานชนิดที่2ได้ค่อนข้างสูงมากๆคุณเห็นเลยว่าสูงมากๆจริงๆเพราะฉะนั้นพี่เนี่ยพบภาวะเบาหวานแล้วขณะตั้งครรภ์หลังจากคลอดแล้วก็ต้องระมัดระวังอย่างเต็มที่เลยค่ะน้องออก
ครับผมอ่ะทีนี้เราตามประเภทแล้วเนาะเรามาดูอาการบ้างดีกว่าเนาะเขาบอกว่าเบาหวานพบได้บ่อยที่สุดจะเป็นเบาหวานชนิดที่2นะครับก็คือเบาหวานที่เกิดจากการลดลงของการสร้างอินซูลินนะครับร่วมกับภาวะดื้ออินซูลินครับแล้วก็มาจากเจเนติกนะครับหรือกรรมพันธุ์นั่นเองนะครับอาการเนี่ยของโรคเนี้ยนะครับเขาบอกว่าสาเหตุของโรคเบาหวานชนิดนี้เกิดจากกรรมพันธุ์และการใช้ชีวิตประจำวันเช่นการรับประทานอาหารประเภทแป้งนะครับเพราะแป้งครับเปลี่ยนเป็นน้ำตาลใช่ไหมครับหรือของหวานมากเกินไปภาวะน้ำหนักเกินอ้วนลงพุงขยับร่างกายน้อยลงไม่ออกกำลังกายนะครับเป็นต้นซึ่งเบาหวานชนิดนี้ครับมักเกิดในกลุ่มคนที่อายุมากกว่า30ปีขึ้นไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามโรคเบาหวานชนิดที่2นะครับก็คือเบาหวานชนิดนี้เพราะว่าอาจจะเกิดในกลุ่มคนที่มีอายุน้อยลงเรื่อยๆนะครับเช่นเราเชื่อว่า30ขึ้นไปเนี่ยก็คือเกิดได้บ่อยใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ก็คือ 20-30 ปีก็ได้นะครับแล้วก็เขาบอกว่ามันจะมีสัมพัทธ์นะครับหรือมี relation กับการรับประทานอาหารที่เป็นแป้งของหวานออกกำลังกายน้อยลงนะครับแล้วก็โรคอ้วนนะครับซึ่งผู้ป่วยนะครับที่เป็นเบาหวานชนิดที่2เนี่ยคนที่เขาอายุอย่างน้อยเนี่ยมีโอกาสจะควบคุมอาการโรคได้ยากกว่าแล้วก็ยังเกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่ายกว่านะครับและมักจะเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงในช่วงอายุที่น้อยกว่าคือยิ่งเป็นอายุน้อยยิ่งร้ายแรงนะครับ
เสี่ยงถูกต้อง
ค่ะใช่ดีว่าเราเนี่ยอายุเกินแล้วนั่น
แหละท่านก็เป็นคนใช่ไหมคะเรายังไม่เป็นเบาหวานแต่ว่าเกินไปแก่แล้วนั่นเองใช่ไหม
คะ
แต่ถ้าให้ดีที่สุดก็คือต้องระมัดระวังตนไม่ให้เป็นเลยใช่ไหมคะ
อืมใช่ครับดังนั้นการควบคุมเบาหวานนะครับนี่จะบอกว่าเล่าดีอย่างว่าที่บ้านเขาบอกเกิดจากกรรมพันธุ์ใช่ไหมครับดีว่าที่บ้านอ่ะเท่าที่ดูพ่อกับแม่หรือยายหรืออย่างเงี้ย
ไม่มีใครเป็นเลยใช่ไหมคะงั้น
โอเครู้สึกว่าโชคดีครับ
เพราะว่ามีหลายคนเชื่อฉันอ่ะไม่ทานหวานหรือทานหวานปกติเพื่อนฉันทานเยอะแยะยังไม่เป็นแล้วฉันต้อง
ไม่เป็นอะไร
ไม่จริงนะคะอันนี้บอกเลยว่ามันแล้วแต่กรรมพันธุ์จริงๆเพราะว่าเป็นส่วนตัวเนี่ยพอมีเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์นะคะคุณหมอทันทีเลยว่ามีคุณพ่อคุณแม่มีญาติที่เป็นเบาหวานไหมก็มีเขาบอกแล้วก็ยิ่งคุณมีแล้วก็โอกาสเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์อีกก็เตรียมตัวเลยจริงๆต่อให้คุณกินน้อยมากๆนะคะมันก็มีสิทธิ์จะเป็นได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นคนที่รู้ตัวมีกรรมพันธุ์นะคะมีแบบความเสี่ยงด้านกรรมพันธุ์เนี่ยต้องระมัดระวังมากกว่าเพื่อนจะมองว่าเพื่อนกินเท่าไหร่ไม่เห็นจะเป็นอะไรสักหน่อยเลยมองไม่ได้
คร
ับ ค่ะคราวนี้เราก็จะมาขอพูดถึงภาวะแทรกซ้อนนะคะ หลักๆที่พบได้ในผู้ป่วยเบาหวานว่าเอ๊ะเป็นแล้วมันมีความร้ายแรงอะไรยังไงล่ะนะคะอันดับแรกนะคะภาวะแทรกซ้อนหรือ complications นะคะก็คือมีหลายแบบนะคะเขาบอกว่ามันจะทำให้เกิดภาวะอักเสบภาวะหลอดเลือดอุดตันได้ง่ายกว่าคนปกติโดยทั่วไปเลยนะคะส่งผลต่อภาวะภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ด้วยอันดับแรกนะคะภาวะอักเสบของร่างกายได้ง่ายนี่คือ inflammation คือภาวะอักเสบของร่างกายไม่ใช่ว่าเป็นอักเสบข้างนอกหรือข้างในร่างกายเขาก็จะใช้คำว่า inflammationแล้วก็ภาวะหลอดเลือดอุดตันได้ง่ายนะเขาบอกว่ามันมีผลต่อเรื่องภาวะภูมิคุ้มกันด้วยของร่างกายโดยในภาวะที่น้ำตาลในเลือดสูงเรื้อรังนะคะมันจะทำให้น้ำตาลส่วนเกินไปเกาะกับเม็ดเลือดขาวที่ใช้ต่อสู้กับเชื้อโรคทำให้เม็ดเลือดขาวมีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับเชื้อโรคอื่นได้ลดลงแล้วก็เลยติดเชื้อได้ง่ายนั่นเองนะคะคำว่าเรื้อรังคือมันเป็นโรคเรื้อรังที่อยากเป็นเรื้อรังหมดเลยนะคะก็คือ
เราใช้คำว่า
chronic disease นะคะแล้วถ้าอะไรที่มันเรื้อรังมันรักษาไม่ได้มันเป็นความเสี่ยงที่อันตรายสูงนะคะแล้วคราวนี้มาดูเรื่องภาวะแทรกซ้อนหลักๆที่พบในผู้ป่วยเบาหวานกันค่ะน้องอ๋องคะมีอะไรบ้างคะ
อันดับแรกเลยอาจจะแบบสูงที่สุดเลยนะครับคือภาวะแทรกซ้อนทางตานะครับหรือเราเรียกกันอีกอย่างว่าภาวะเบาหวานขึ้นตาเนี่ยเราน่าจะชินกับคำนี้มากกว่าเนาะภาวะเบาหวานขึ้นตาก็คือภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเรื้อรังนะครับส่งผลต่อจอประสาทตาทำให้เกิดจอประสาทตาเสื่อมนะครับถ้าปล่อยไว้นานไม่รับการรักษาเนี่ยก็จะทำให้เกิดจอประสาทตาลอกแล้วก็อาจจะตาบอดในที่สุดนะครับนอกจากนี้คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยยังเสี่ยงต่อภาวะเป็นต้อกระจกกับต้อหินแล้วมากกว่าคนปกติด้วยครับ
ได้ค่ะเขามาดูสองคำศัพท์กันนิดนึงนะคะคำว่าภาวะต้อกระจกนะคะเขาเรียกว่า cataract นะคะต้อหินเขาเรียกว่า glaucoma นะคะแต่เราได้ยินคำว่า cataract กันมากกว่าส่วนใหญ่จะเป็นต้อกระจกมากกว่าคุณแม่ของพี่นะคะก็เป็นเบาหวานมาค่อนข้างนานแล้วก็เป็นภาวะต้อกระจกด้วยนี่ก็คือโรคแทรกซ้อนคนที่เป็นโรคเบาหวานนะคะจะต้องตรวจตาค่อนข้างทีเหมือนกันทุกครึ่งปีเป็นอย่างน้อยเพราะว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนที่ค่อนข้างรุนแรงค่ะ
ครับผมต่อมาจะเป็นภาวะแทรกซ้อนทางไตนะครับหรือเรียกว่าเบาหวานลงไตในระยะเริ่มแรกเนี่ยไตจะทำงานหนักขึ้นนะครับเนื่องจากน้ำตาลในเลือดสูงส่งผลให้แรงดันเลือดไปที่ไตสูงตามไปด้วยนะครับหากตรวจการทำงานของไตในระยะนี้จะไม่พบความผิดปกติการตรวจปัสสาวะอาจมีหรืออาจจะยังไม่มีไข่ขาวหรือว่าอัลบูมินนะครับรั่วออกมากับปัสสาวะระยะถัดมาจะเริ่มมีโปรตีนไข่ขาวรั่วออกมากับปัสสาวะนะครับและอาจมีการทำงานของไตที่ลดลงเล็กน้อยนะครับซึ่งถ้าไม่ได้รับการรักษายังถึงวิธีการทำงานของไตจะลดลงเรื่อยๆและไตวายนะครับภาวะไตวายเรื้อรังจะทำการล้างไตในที่สุดจะต้องทำการล้างไตก็คือคนที่ต้องไปล้างไตฟอกไตใช่ไหมในโรงพยาบาล
ใช่ค่ะคนข้างอันตรายเลยคือบอกเอ๊ะฉันเป็นแค่เบาหวานไม่เป็นอะไรหรอกก็เป็นถึงโรคไตได้ด้วยนะคะนอกจากไตแล้วนะคะยังมีภาวะแทรกซ้อนทางเส้นประสาทหรือที่ภาษาเกิดเขาเรียกว่า nerves นะคะ nerves นะคะเขาบอกว่าภาวะนี้กลายเป็นภาวะที่พบบ่อยที่สุดเลยนะคะคือมักจะมีอาการชานะคะน้ำคือชาปลายมือปลายเท้าเหมือนใส่ถุงมือหรือถุงเท้าที่ตลอดเวลาเลยนะคะบางคนมีอาการเจ็บแปลกเหมือนโดนเข็มทิ่มแหลมๆทิ่มนะคะบางคนอาจจะมีอาการแสบร้อนปลายมือเท้าอาการระบบประสาทที่อาจจะพบไม่บ่อยเท่าก็คือเช่นเหงื่อไม่ออกหรือเป็นคนที่ออกเหงื่อออกง่ายกว่าปกติหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าโรคอาริทเมียอาจจะกลืนสำลักท้องอืดง่ายจุกแน่นลิ้นปี่นั่นเอง
ครับ
เพราะฉะนั้นมันก็มีอาการที่ได้หลากหลายมากเลยค่ะ
ครับผมมาถึงอาการสุดท้ายนะครับนั่นก็คืออาการเส้นเลือดในสมองตีบเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงเช่นกันนะครับก็คือเมื่อเกิดภาวะเส้นเลือดสมองตีบทำให้การทำงานของสมองและเส้นประสาทบริเวณที่ขาดเลือดลดลงหรือไม่ทำงานนะครับสมมติให้เกิดอัมพฤกษ์อัมพาตปากเบี้ยวพูดไม่ชัดแล้วก็มีอาการชาครึ่งซีกครับ
อันนี้เป็นเรื่องอันตรายที่หลายคนจะเริ่มอาจจะเคยได้ยินกันมาแล้วหลายคนก็มีอาการเป็นนะคะเหมือนก็คือคล้ายๆ stroke มันก็คือ stroke คือการที่เกิดภาวะเส้นเลือดสมองตีบนะคะแล้วก็เกิดอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะก็เป็นอันตรายมากมาย
ใช่ครับผมสำหรับวันนี้นะครับแจนออกสองสับก็อาจจะต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้หวังว่าท่านผู้ฟังนะครับจะได้สาระความรู้โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพไปแล้วก็ไปปรับใช้โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้แจนออกสองสับก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ตอนหน้านะครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงนานาสาระกับดิฉันอาจารย์ณวิยาจันจุลาจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้เราจะมาต่อกันด้วยเรื่องราวของตำนานเทพเจ้ากรีกค่ะรอบที่แล้วจบกันที่เรื่องราวของเทพีเฮรานะคะซึ่งเรื่องราวเข้มข้นสนุกสนานมากเลยทีเดียววันนี้จะมาต่อกันด้วยเรื่องของมาร์สหรือแอริสค่ะเทพแอริสหรือมาร์สตามที่ชาวโรมันชอบเรียกถือเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามอาวุธและชุดเกราะหรือเป็นหนึ่งใน12เทพของโอลิมปัสด้วยค่ะแอริสเป็นเทพแห่งสงครามไม่ต่างกับอะธีนาเพียงแต่อะธีนาจะได้รับการยกย่องมากกว่าเพราะอะธีนาถือเป็นเทพีที่ใช้สมองในการวางแผนสู้รบได้เป็นอย่างดีและทำให้เทพีองค์นี้ได้รับการบูชาในฐานะที่เป็นเทพีแห่งสติปัญญาไปด้วยในเวลาเดียวกันในขณะที่แอริสเป็นเทพที่นิยมใช้ความดุดันและโหดร้ายมากกว่าการใช้สติปัญญาในการทำสงครามมากกว่าดังที่กวีกรีกโบราณคนสำคัญที่ชื่อว่าโฮเมอร์เคยเขียนถึงเทพแอริสว่าพระองค์เป็นเทพที่โหดร้ายและหยาบช้ามากองค์หนึ่งแอริสได้ลอบเป็นชู้รักกับเทพีอโฟรไดค่ะผู้เป็นบุตรของเทพปรินายกซุสกับเจ้าแม่เฮราและเป็นที่น่ารังเกียจของเทพและมนุษย์ทั้งปวงยกเว้นแต่เพียงชาวโรมันที่รักในการสงครามเท่านั้นชาวโรมันมีความรักเทิดทูนในเทพองค์นี้เป็นอย่างยิ่งค่ะโดยถึงกับแต่งตั้งให้เป็นเทพบิดาของโรมิลัสผู้สร้างกรุงโรมอีกทั้งยังสรรเสริญความดีความชอบของเทพองค์นี้อีกหลายประการในทางตรงกันข้ามชาวกรีกกลับไร้ซึ่งความนิยมเลื่อมใสในเทพองค์นี้ยังถือด้วยว่าเทพองค์นี้เป็นเทพที่มีนิสัยดุร้ายป่าเถื่อนและไร้ความเมตตากรุณาในมหากาพย์อีเลียชที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบทกวีในสงครามก็มีการพูดถึงเทพแอริสไว้เช่นกันค่ะแต่เธอจะถูกพูดถึงในเชิงเกลียดชังตลอดทั้งเรื่องค่ะนักกวีโฮเมอร์ได้ประณามว่าเทพแอริสเป็นผู้ที่ยินดีในการประหัตประหารมีมนทินด้วยเลือดซึ่งเป็นสิ่งที่โหดร้ายมากๆสำหรับมนุษย์ทั้งปวงจึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าชาวกรีกถือว่าเทพแอริสเป็นเทพอันธพาลของกรีกเลยก็ว่าได้ค่ะประวัติของเทพแอริสกล่าวไว้ว่าเทพแอริสเป็นหนึ่งในโอรสระหว่างองค์เทพซุสกับเทพีเฮราและทรงเป็นโอรสที่ถูกพระบิดาตราหน้าว่าเจ้าเป็นที่น่ารังเกียจน่าชังมากที่สุดในบรรดาลูกของข้าทั้งหมดเจ้าทั้งโหดร้ายและดื้อด้านเหมือนกับแม่ของเจ้าไม่มีผิดซึ่งก็ถือว่าเป็นคำพูดที่ตรงกับอุปนิสัยใจคอของเทพแอริสมากที่สุดนะคะนอกจากเทพแอริสจะมีนิสัยดังกล่าวแล้วแอริสยังเป็นเทพที่หุนหันพลันแล่นโมโหง่ายและรักในความรุนแรงเป็นอย่างมากซึ่งถือเป็นอุปนิสัยที่แตกต่างกับเจ้าแม่อะธีนาเป็นอย่างมากค่ะแม้ว่าพระองค์จะเป็นเทพีแห่งสงครามเช่นกันแต่ว่าเพราะเทพีอะธีนานั้นมีลักษณะนิสัยที่สุขุมนุ่มลึกฉลาดแล้วก็เต็มไปด้วยความกล้าหาญทำให้ได้รับการยกย่องจากมนุษย์และเทพทั้งปวงค่ะด้วยเหตุผลที่ว่ามานี้จึงทำให้เทพแอริสรู้สึกอิจฉาเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็ตัดพ้อว่าเหตุใดฟ้าที่ส่งให้แอริสมาเกิดแล้วจึงต้องส่งอะธีนาให้มาเกิดด้วยเล่าทำให้เมื่อทั้งสองคนเนี่ยนะคะเวลาต้องพบกันทีไรก็มักจะเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันเสียทุกครั้งไปค่ะตามตำนานมีเหตุการณ์การทะเลาะกันที่สำคัญอยู่ครั้งหนึ่งค่ะเกิดขึ้นเมื่อทั้งสองไปพบกันกลางทางและเกิดมีปากเสียงกันอย่างเคยค่ะเทพแอริสโกรธมากจึงบันดาลโทสะขว้างจักรอันมีฤทธิ์แรงกล้าไม่ต่างกับอัศนีบาทขององค์เทพซุสเลยนะคะเข้าใส่กับอะเธนาค่ะแต่เทพีอะเธนาก็หลบได้ทันค่ะแล้วก็ทรงทุ่มหินที่วางอยู่ข้างๆตอบกลับไปแต่พอดีว่าหินก้อนนั้นไม่ใช่หินธรรมดาค่ะแต่กลับเป็นหินที่ตั้งไว้เพื่อบอกอาณาเขตเมื่อหินนั้นกระทบถูกร่างของแอริสก็ทำให้แอริสถึงกับล้มลงเทพีอะธีนาจึงได้กล่าวเยาะเย้ยเทพแอริสด้วยว่าเจ้าโง่ศึกครั้งนี้ก็น่าจะทำให้เจ้ารู้ได้แล้วใช่ไหมว่าพละกำลังของเรามีมากขนาดไหนคราวหน้าคราวหลังอย่าคิดจะมารบกวนเราอีกต่อไปเลย การเป็นเทพแห่งสงครามตามปกติจะต้องชนะการรบในทุกที่ค่ะแต่สำหรับเทพแอริสแล้วกลับเป็นผลในทางตรงข้ามค่ะเพราะเขามักจะปราชัยเสียมากกว่าเพราะนอกจากจะพ่ายแพ้แก่เทพีอธีนาแล้วเทพแอริสยังพ่ายแพ้ต่อมนุษย์อีกหลายคนด้วยค่ะเช่นวีรบุรุษเฮอร์คิวลิสผู้ที่เคยสังหารโอรสของแอริสมาแล้วส่วนในครั้งที่ผู้เป็นพ่อเข้าช่วยลูกก็เกือบถูกต่อยตีจนเทพแอริสต้องหลบหนีไปยังโอลิมปัสแทบไม่ทันเมื่อเรื่องดังกล่าวถึงหูเทพซุสเธอก็ได้ตัดสินใจให้เลิกลากันไปค่ะเพราะว่าเฮอร์คิวลิสก็ถือเป็นโอรสของเทพซุสเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าเขานั้นมีมารดาเป็นเพียงแค่มนุษย์สามัญเท่านั้นเทพแอริสเดินทางไปไหนต่อไหนได้โดยรถศึกเทียมม้าที่มีฝีเท้าจัดมากมายและมีแสงเกราะและแสงสาตราวุธของเธอเองเป็นอาวุธคู่กายที่คอยส่องสว่างเจิดจ้าบาดตาผู้คนผู้พบเห็นเป็นอย่างมากเทพแอริสมีบริวารคู่ใจที่คอยติดตามอยู่สองคนค่ะได้แก่เดมอสที่หมายความว่าความกลัวกับโฟบอสที่หมายความว่าน่าสยองขวัญบางตำนานกล่าวว่าบริวารทั้งสองนี้ถือเป็นโอรสของเทพแอริสส่วนในเชิงดาราศาสตร์หากตั้งชื่อดาวอังคารว่ามาร์สตามชื่อเทพแห่งสงครามแล้วก็มีการตั้งชื่อดวงจันทร์ที่เป็นบริวารที่โคจรอยู่รอบดาวอังคารทั้งสองดวงว่าเดมอสกับโฟบอสตามไปด้วยค่ะแอริสก็มีตำนานด้านความรักเหมือนเทพองค์อื่นๆนะคะเขาได้เร่ร่อนหารักไปเรื่อยๆในโอลิมปัสแต่ไม่ได้ยกย่องให้ใครเป็นชายาอย่างไรก็ตามมีเรื่องราวความรักของแอริสที่สำคัญอยู่ครั้งหนึ่งค่ะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นตอนที่ได้ลักลอบไปเป็นชู้กับเทพีแห่งความงามและความรักที่มีชื่อว่าอโฟรไดต์ค่ะมาต่อกันที่เทพีคนต่อไปกันดีกว่าค่ะเทพีเฮสเทียนั่นเองค่ะเทพีเฮสเทียหรือเวสตาในภาษาโรมันถือเป็นเทพีที่เป็นที่เคารพนับถือเป็นอย่างมากในฐานะที่เป็นอัคนีเทพีผู้ครองไฟค่ะโดยเฉพาะไฟในเตาผิงตามบ้านเรือนทำให้เจ้าแม่ถือเป็นที่นับถือว่าเป็นผู้คุ้มครองชีวิตความเป็นอยู่ของคนในบ้านด้วยครอบครัวกรีกและโรมันถือว่าเตาไฟผิงเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากสำหรับทุกๆบ้านพวกเขาถือว่าไฟที่ลุกโชติช่วงบนเตาถือเป็นไฟของเจ้าแม่เมื่อใดที่มีเด็กเกิดใหม่ขึ้นมาในบ้านของชาวกรีกเมื่อเด็กอายุได้ครบ5วันพ่อของเขาจะอุ้มลูกไปวนเวียนอยู่รอบเตาผิงซึ่งเดิมที่จะตั้งไว้อยู่กลางบ้านไม่ได้อยู่ติดฝาผนังเหมือนอย่างในสมัยนี้นะคะการอุ้มลูกไปเดินเวียนรอบเตาผิงก็เพื่อแสดงให้รู้ว่าเจ้าแม่จะได้รับเอาเด็กคนนั้นไปไว้ในการดูแลอารักขาและช่วยคุ้มครองโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เด็กเริ่มหัดเดินเฮสเทียถือเป็นพี่สาวคนโตของเทพซุสและเป็นเทพีที่ครองความโสดไว้อย่างยอดเยี่ยมประชาชนส่วนใหญ่ให้ความเคารพนับถือเฮสเทียด้วยเหตุผลอีกหนึ่งประการที่ว่าเฮสเทียนั้นไม่ยอมตกเป็นชายาของเทพซุสหรือแม้แต่โพไซดอนผู้เป็นพี่ชายจะขออภิเษกด้วยเฮสเทียก็ยังคงยืนยันไม่ยินยอมในขณะที่อพอลโลผู้เป็นหลานก็ล้วนถูกเฮสเทียปฏิเสธเช่นกันค่ะเทพีเฮสเทียหรือเจ้าแม่เฮสเทียเนี่ยนะคะอยู่ในวิหารที่มีลักษณะเป็นวงกลมค่ะและมีเจ้าพิธีเป็นหญิงพรหมจารีผู้ที่เสียสละการวิวาเพื่ออุทิศถวายแก่เจ้าแม่และยังคอยทำหน้าที่เติมเชื้อไฟในเตาไฟสาธารณะซึ่งมีอยู่ประจำในทุกนครให้สว่างโชติช่วงตลอดไปเป็นที่เชื่อกันว่าชาวโรมันบูชาเจ้าแม่เฮสเทียเผยแผ่ไปไกลถึงประเทศของตนโดยมีเอเนียสเป็นคนตั้งต้นในการนำเรื่องที่ว่านี้ไปเผยแผ่ค่ะจากนั้นนูมาปอมปิเลียสผู้เป็นกษัตริย์แห่งกรุงโรมก็ได้ก่อสร้างศาลเจ้าเพื่อมอบถวายให้แก่เจ้าแม่ในสถานที่กลางโรมันเลยนะคะหรือที่เรียกกันว่าโรมันฟอรัม ซึ่งเขามีความเชื่อที่ว่าบริเวณนี้เป็นที่ที่เหมาะสมและสวัสดิภาพของกรุงโรมรวมไปถึงแผ่นดินทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับการรักษาเปลวไฟอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในวิหารแห่งนี้ให้โชติช่วงชัชวาลต่อไปด้วยเมื่อกล่าวถึงเวสโตลซึ่งเป็นหญิงพรหมจารีเธอมีหน้าที่รักษาเปลวไฟที่อยู่ภายในวิหารแห่งนี้ค่ะในชั้นเดิมจะมีเพียงแค่4คนแต่ต่อมาในชั้นหลังก็เพิ่มจำนวนเป็น6คนโดยทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลของจอมอาจารย์ซึ่งเป็นบัญชาการศาสนาของโรมที่มีชื่อว่า Pontifex Maximusหลังจากนั้นต่อมาเมื่อคณะเวสตอลพรหมจารีลดน้อยลงจอมอาจารย์จึงต้องคัดสรรผู้สืบต่อในตำแหน่งนี้ด้วยวิธีการจับสลากค่ะโดยมีเงื่อนไขว่าผู้สมัครเป็นเวสตอลสำรองจะต้องมีอายุในช่วงวัยระหว่าง 6-10 ปีประกอบไปด้วยร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์และต้องมีชาติกำเนิดเป็นชาวอิตาลีเวสตอลสำรองเหล่านี้จะเข้ารับการฝึกอบรมต่อเนื่องยาวนานถึง10ปีค่ะก่อนจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นเวสตอลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในวิหารแห่งนี้อีกเป็นเวลา10ปีและหลังจากที่ครบกำหนดแล้วก็จะต้องทำหน้าที่ต่อโดยการสั่งสอนอบรมเวสตอลสำรองที่จะขึ้นมาเป็นเวสตอลรุ่นต่อไปอีก10ปีจึงจะถือว่าเกษียณอายุราชการและจะได้เป็นไทยเมื่อมีอายุเท่ากับ40ปีจึงจะสามารถไปประกอบอาชีพอื่นๆได้ค่ะและจะแต่งงานมีสามีได้ก็ต้องพ้นช่วงอายุนี้ไปก่อนค่ะนอกจากนี้คนเหล่านี้ยังมีหน้าที่เติมไฟศักดิ์สิทธิ์ไม่ให้ขาดอีกทั้งพรหมจารีเวสตอลยังต้องทำภารกิจอีก2ประการประการที่1ก็คือเธอต้องเดินทางไปบ่อน้ำพุอิจิเรียเพื่อตักน้ำที่ชานกรุงโรมในทุกวันซึ่งตำนานของน้ำพุนี้เล่ากันไว้ว่าเดิมทีอีจิเรียถือเป็นนางอับสรผู้เป็นบริวารของเทพีอาร์เตมิสนางผู้นี้เป็นผู้ที่มีปัญญาฉลาดค่ะและมีคู่หูเป็นเท้านูมาปอมปิเลียสซึ่งจะช่วยกันหารือเรื่องการแผ่นดินไม่ได้ค่ะกวีโอวิกได้กล่าวถึงนางไว้ว่านางถือเป็นชายาคู่กายของท้าวนูมาเลยต่างหากในขณะที่กวีท่านอื่นกล่าวเพียงว่านางเป็นแค่เพียงที่ปรึกษาที่รู้ใจเท่านั้นอิจิเรียมีอิทธิพลเป็นอย่างมากเห็นได้จากตอนที่ท้าวนูมาออกกฎหมายและระเบียบแผนใหม่ก็มักจะออกประกาศกับราษฎรอยู่เสมอว่านางอิจิเรียได้เห็นชอบกฎหมายและระเบียบแบบแผนเหล่านี้หมดแล้วครั้งที่ท้าวนูมาที่วงคตนางอิจิเรียก็เสียใจมากนางได้แต่ร้องไห้จนกลายเป็นน้ำพุไปในที่สุดค่ะชาวโรมันจึงเชื่อกันว่าน้ำพุอิจิเรียถือเป็นน้ำพุบริสุทธิ์ด้วยประการชนีค่ะพรหมจารีเวสตอลมีหน้าที่พิเศษในการอารักขาดูแลวัตถุลึกลับมากๆสิ่งหนึ่งที่คนต่างเรียกกันว่าพาเลเดียมผู้คนเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นวัตถุที่อีเนียสนำไปจากกรุงทรอยแต่ก็ไม่มีผู้ใดเว้นเสียแต่คณะเวสตอลที่ทราบว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรกันแน่บางก็กล่าวกันว่าเป็นเพียงรูปปั้นของเจ้าแม่อาทีนาแต่บางก็คิดว่าเป็นโล่ที่ร่วงหล่นลงมาจากสวรรค์เมื่อศึกกรุงทรอยชาวเมืองในกรุงทรอยถือว่าสิ่งนี้ถือเป็นของคู่บ้านคู่เมืองหากยังมีของสิ่งนี้อยู่กรุงทรอยจะไม่แตกเป็นเด็ดขาดแต่เมื่อยูลิซิสกับไดโอมิดิสผู้เป็นทหารเอกของฝ่ายกรีกได้ขโมยเอาสิ่งนี้ไปกรุงทรอยจึงล่มสลายลงและบ้างก็มีตำนานเล่าว่าความจริงแล้วกรุงทรอยแตกเพราะเสียขวัญและเสียท่าต่อกรีกมากกว่ามาต่อกันที่คนสุดท้ายนะคะเทพฮาดิสค่ะหรือเทพเจ้าพลูโตค่ะในตำนานกรีกโบราณได้กล่าวถึงเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่มีอำนาจไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าโพไซดอนเทพองค์นี้มีชื่อว่าฮาเดสหรือที่ชาวโรมันเรียกว่าพลูโตเทพพลูโตทำหน้าที่ดูแลเมืองบาดาลหรือยมโลกค่ะรวมไปถึงคนตายทั้งหมดโดยคำว่าพลูโตมีความหมายถึงเทพแห่งทรัพย์เพราะนอกจากจะดูแลยมโลกแล้วเทพฮาเดสยังทำหน้าที่ครอง มวลธาตุล้ำค่าที่อยู่ภายใต้พื้นพิภพอีกด้วยค่ะบางทีจึงมีชื่อว่าดีสที่หมายความว่าทรัพย์นั่นเองค่ะแม้ว่าบางตำนานอาจกล่าวว่าฮาดีสหรือฮาเดสทำหน้าที่ครองเมืองยมโลกและคนตายเท่านั้นในขณะที่เทพที่ทำหน้าที่ครองความตายอีกองค์หนึ่งมีชื่อเรียกในภาษากรีกว่าธานาทอสหรือชื่อในภาษาละตินว่าออร์คัสเทพองค์นี้เป็นเทพที่คู่กันกับฮิปโนสเทพประจำความหลับค่ะแม้ว่าเทพฮาเดสจะเป็นหนึ่งในเทพแห่งโอลิมปัสแต่ก็ไม่ค่อยจะได้ออกจากยมโลกเพื่อเสด็จขึ้นไปยังเขาโอลิมปัสมากเท่าไหร่นักแล้วก็ไม่ค่อยอยากมีใครยินดีต้อนรับเทพองค์นี้ซะเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่แล้วล้วนแต่เกรงกลัวในอำนาจของพระองค์ทั้งสิ้นเนื่องด้วยพระองค์เป็นเทพที่ปราศจากความปราณีเต็มไปด้วยความยุติธรรมและเธอก็มีหมวกวิเศษใบหนึ่งที่สามารถทำให้ผู้สวมผู้นั้นหายตัวไปได้เลยทันทีชาวกรีกโบราณเชื่อว่าภายในยมโลกจะเป็นที่อยู่ของดวงวิญญาณทุกดวงที่สิ้นชีวิตไปแล้ววิญญาณเหล่านี้จะถูกนำไปรับฟังคำพิพากษาจากคณะเทพสภาในยมโลกซึ่งอยู่ใต้พื้นพิภพและเป็นอาณาจักรที่อยู่ใต้การปกครองของเทพฮาเดสผู้นี้เทพฮาเดสเจ้าแห่งแดนบาดาลมีอุปนิสัยที่ค่อนข้างจะเย็นชาค่ะแล้วก็แข็งกร้าวไร้ซึ่งความเวทนาปราณีแก่ผู้ใดแต่พระองค์ก็ทรงตัดสินความถูกผิดไปด้วยความยุติธรรมตลอดเวลาจึงเป็นเหตุให้เทพเฮเดสไม่สามารถหาสตรีมาเป็นชายาครองบัลลังก์ในปรโลกร่วมกันได้สักทีครั้งหนึ่งเมื่อเทพเฮเดสเสด็จขึ้นมาบนพื้นโลกและได้พบเจอกับหญิงงามที่มีชื่อว่าเพอร์เซฟโฟนีผู้เป็นธิดาองค์เดียวของเจ้าแม่โพศพเทวีดิมิเตอร์ด้วยความงามที่นางมีจึงทำให้เทพฮาเดสลืมไปว่านางคนนี้ก็คือหลานแท้ๆของตนเองเนื่องจากดิมิเตอร์เทพีถือเป็นน้องนางของพระองค์เจ้าแห่งบาดาลจึงได้ไปฉุดเอาตัวของเพอร์เซฟโฟนีลงไปเป็นครูครองในดินแดนใต้พิภพถึงแม้ว่าตัวนางเองจะไม่ได้เต็มใจเลยสักนิดค่ะและนั่นก็คือเรื่องราวของตำนานเทพเจ้ากรีกที่นำมาฝากกันในเดือนนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังค่ะในตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ